Дестійне. Нестомне.
Кемливе.
ДНК.
Вітаю, Оля, мікрофона Юлії Жмуратова. Сьогодні знайомить вас з незвичайним і цікавим будемо ми, гукорежисер Олександр Воронович і дружна команда ДНК. Обіцяємо, що сумно не буде. Заставайтеся на хвалі культури, і ви зможете відправитися у займальну музичну вандровку у рубриці «Музичний вітамін» разом з Євгеном Толкачовим. Довідайтеся нові секрети музею білоруської літератури у музейних хованках. І прослухайте протяг радіопостановки у дитячому радіотеатрі. Давайте починати. Передаю слово Євгену Толкачову, який розкаже про дитячу оперу.
Музичний вітамін.
Привітання, дороженьки, я кажу всім, я ведучий Євген Толкачов. Тиждень тому ми слухали кантату, а я ще раніше оперу. І протягнем знайомиться з гэтым жанром, у яким є цікавая для дітей і подлітків. Але гэта зусім не значить, що дорослим не варто слухати. Так повелося, что дитячими с часом робились многие серьезные концептуальные творы, той же роман Сервантеса про Дон Кихота, альбо опера Моцарта про закаханных, якія повинны прости выпробаванні, каб позбавиться чараў злой царыцы ночи. Так размова об опере Моцарта «Чароўная флейта». З яе мы і пачнём. Слухаем оркестр беларускай оперы, дирижер Владимир Машенский.
Thank you.
Цудоўная увертюра да шароўнай флейты, пэўна, у многіх абуджала пытанне, як разгадаць моцартаўскі сакрэт, як яму ўдавалася пісаць такую музыку. Здавалася б, усё вельмі проста і галоўнае прыгожа, ажно за гэтай дзівоснай гармоніяй знаўцы знаходзяць суцэльныя матэматычныя формы, у якіх пралічаны літаральна кожны гук, не гаворычы пра агульную драматургію. Але ж сам Моцарт ніколі не займаўся падобнай матэматыкай, вылічваннем драматургіі сваіх партытур. Ён проста запісваў тое, што прыйшло яму ў галаву. Ды спектакль беларускай оперы «Чароўная флейта» полюбіўся не толькі дарослым, але і маленькім гледачам, яшчэ і таму, што ў ім удзельнічаюць нароўні з салістамі тэатра юныя артысты. Но мы слухаем чароўную музыку Моцарта. Калі ласка, арэ «Царыцы ночы».
Thank you.
Моцарт – кампазітар на ўсе часы. Яго музыка зразумелая дарослым і дзецям, падрыхтаваным слухачам і тым, хто яшчэ толькі далучаецца да чароўнага свету музыкі. Але ж з'яўляліся ў оперным рэпертуары творы, прысвечаныя менавіта дзецям, разлічаныя менавіта на іх успрыманне. Узгадаем да прыкладу оперу «Марынка» беларускага кампазітара Рыгора Пукста. Стваралася яна ў сярэдзіне 20-га стагоддзя і прысвечана падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Вялікае месца займаюць у ёй і лірычныя сцэны. Дзяўчынка ідзе да партызан і ў лесе сустракае вожыка, птушак. Яе вітаюць кветкі і грыбы. І хаця многія фрагменты перададзены балетнымі сродкамі, але галоўнае месца оперы займалі, зразумела ж, вакальныя нумары. Галоўная партыя апісалася для маладой тады Тамары Ніжнікавай. У яе выкананні гэта опера ішла на сцэне і запісана беларускім радыё. Пасля арыі «Марынкі» з аднайменнай оперы Рыгора Пукста ў выкананні Тамары Ніжнікавай яшчэ крыху пра оперу. Усе любяць казкі, таму бадай усе казачныя оперы ставяцца тэатрамі ў разліку на дзяцей. Выключэнне хіба оперы Рыхарда Вагнера, але некаторыя іх фрагменты, той жа «Палёт валькірый», даўно ўжо сапраўдныя хіты як на дарослых, так і на дзіцячых канцэртах філармоніі. Іграе вялікі сімфанічны аркестр СССР пад кіраўніцтвам Уладзіміра Федасеева. Даследчыкі даўно ўжо заўважылі, што паміж творчасцю нямецкага кампазітара Рыхарда Вагнера і класіка рускай музыкі Мікалая Рымскага-Корсакава шмат агульнага. Больш за тое, Рымскі-Корсаков добра ведаў музыку свайго замежнага калегі, вывучаў яе і пераймаў многія вагнераўскія ідэі, але перайначваў іх на славянскі лад. У яго операх шмат непасрэдных пачуццяў, таму і любяць іх дарослыя і дзеці. Тая ж казка пра Садко, які пабываў на дне марскім. На жаль, гэта опера кампазітара не так часта ставіцца ў тэатрах, як, да прыкладу, яго ж «Царская невеста». Вашай увазе песня варажскага госця ў версіі Віктара Чарнабаева.
Скалы грозные дробятся с ревом волны, и с белой пеною крутясь бегут назад, но твердо серые утесы выносят волнопор. Над морем стоя. От скал тех каменных у нас варягов кости, от той волны морской в нас кровь руда пошла, а мы святойны от туманов, мы в море родились, умрем на море. Мечи булатны, стрелы остры у варягов, наносят смерть они без промаха врагу. Отважны люди стран полночных, великих один Бог.
ДНК. Долучайся, натхняйся, кроч.
Наша радыёвандроўка працягваецца, і зараз свае дзверы для вас адчыніць музей беларускай літаратуры. Мы працягваем вывучаць таямніцы музейных залаў і запрашаем вас далучыцца.
Музейныя хованкі. 1 2 3 4 5 Я іду шукаць.
Добрый день, шановные слухачи! Сегодня у нас черговый этап гульни «Музейные хованки». Сегодня я его представляю я, Полина Миколаевна Савген, ведущий науковый сотрудник Державного музея истории белорусской литературы. Сегодня у музея дзейнічае мастацкая экспозиция «Литературные портреты», на якой представлены живописные портреты наших вядомых белорусских письменников Леонида Ливановича, Янки Мавра, Владимира Карызны, Язепа Семяжона, Каруся Каганца, Владимира Караткевича и Ивана Шамякина. С творчеством многих наших выдатных белорусских письменников вы знакомы. Так, напрыклад, Янка Маўр – гэта заснавальнік прыгодніцкага жанру, і менавіта палескія рабінзоны яго вычыталі. Наш класік беларускай літаратуры, народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін, аўтар цудоўнай пенталогіі «Трывожнае шчасце», аўтар раманаў «Глыбокая плынь», «Вазьму твой боль», «Атланты і Карыятыды», «Зеніт» і многіх іншых твораў. Творамі Івана Пятровіча Шамякіна зачытвалася не адно пакаленне. Владимир Караткевич, вядомы паэт, аўтар 4 паэтычных зборнікаў: «Матчына душа», «Вечернія ветразі», «Мая Іліяда», «Быў, ёсць, буду» і цудоўных раманаў: «Каласы пад сярпом тваім», які прысвечаны падзеям паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, «Хрыстус прызямліўся ў гародні», яго аповесці «Гладзя роспачы», «Чазенія», «Сівая легенда» і многія іншыя. Владимир Семёнович узняў глыбокія пласты нашай старадаўняй гісторыі. І некалі наш выбітны пісьменнік, пісьменнік менавіта сусветнага значэння Васіль Уладзімірович Быков сказаў, што на яго тэмы, маючы на ўвазі тыя тэмы, якія узняў у сваіх творах Уладзімір Семёнович Караткевіч, можна напісаць горш, а можа і лепш, але напісаць так, як зрабіў Караткевіч, не зможа ніхто. На нашай экспазіцыі прадстаўлены жывапісны партрэт паэта-песенніка Уладзіміра Карызны. Таксама Сергея Новіка Піюна, які вядомы нам сваімі знакамітымі зорачкамі, якія шмат гадоў гэту песню спяваў Данчык. Гэта чалавек вельмі трагічнага лёсу, вядомы сёння яго лісты з-за кратаў. На экспазіцыі прадстаўлены партрэт Леаніда Лівановіча. У сваіх творах Леанід Ліванович не замахваўся на паказ вялікіх гістарычных падзей, але водгуля іх адчуваецца ў кожным творы. Пісьменнік вызначае лёсы сваіх герояў. Усе жывапісныя партрэты выкананы не менш таленавітымі беларускімі мастакамі. Леанід Дударэнка, мастак-жывапісец, член Беларускага саюза мастакоў, заслужаны дзеяч мастацтваў. Алы Замай. На экспазіцыі знаходзяцца два партрэты. Гэта партрэт Івана Шамякіна і Янкі Маўра. Творчасць Алы Замай характарызуецца тэматычнай і жанравай разнастайнасцю. Мастачка працавала ў жанрах тэматычнай карціны, пейзажа, партрэта, нацюрморта. Менавіта асноўнымі тэмамі яе былі вайна, чарнобыльская трагедыя, радасці дзяцінства і юнацтва, прыгажосць і паэтычнасць прыроды. Прадстаўлены партрэт Віктара Барабанцава, лаўрэата нацыянальнай прэміі за духоўнае адраджэнне. Сёння Віктар Кірылавіч вядомы як манументаліст. Яго роспісы і мазаікі ўпрыгожваюць цэрквы і адміністратыўныя будынкі ў гарадах нашай краіны. Шмат твораў майстар стварыў станковага жывапісу, пейзажы, гарадскія, вясковыя, сімвалічныя палотны, прысвечаныя чарнобыльскай трагедыі і незвычайнай разнастайнасць партрэтаў. Некалі вядомы наш народны мастак Гаврыла Ващенка гаварыў пра Віктара Кірылавіча, што Барабанцаў развіў жанр партрэта, запоўніў прабел, які стварыўся ў апошнія гады ў беларускім мастацтве. Сёння менавіта жыццёвым крэдам Віктара Кірылавіча з'яўляецца тое, што ён хоча перадаць праз карціны сваю любоў да жыцця і да радзімы. Шаноўнае спадарства, вядома, што ўсе жывапісныя партрэты намаляваны рознымі таленавітымі мастакамі. Нашы пісьменнікі змешчаны на фоне розных сюжэтаў, але ёсць адзіны прадмет, які аб'ядноўвае некалькі партрэтаў. Я запрашаю вас наведаць наш музей, вызначыць гэты прадмет, сфатаграфавацца каля яго і даслаць нам свой фотаздымачак на пошту litmuseum@slimak.mail.ru.
Студыйны гадзіннік падказвае, што надышоў час адпраўляцца ў тэатральную вандроўку. Вольга Груша ўжо гатовая змяніць мінялі мікрафона на наступны 30 хвілін, каб адчыніць перад вамі дзверы нашага радыётэатра.
Дзіцячы радыётэатр. Запрашаю паслухаць працяг рамана для падлеткаў «Адваротны бок люстра» Ксеніі Шталенковай. Чытае артыст Мікіта Моніш.
«Хто б казаў?» Прамытала я на сабе пад нос
і натапырылася. Крыху паразважаўшы, дзяўчынка працягнула: «Годзе, няхай я буду ў сябе дома, без ключа, пакуль ты будзеш на ратушнай плошчы. Але куды ж гэты ключ дзець?»
«Ну, можа, ў банк?» – выказаў меркаванне Міхал.
«А ты маеш ячэйку?»
– удакладніла Бася. «Вядома!» – юнак ганарліва паглядзеў на яе.
«Не, не тое!» – пакруціла галавой дзяўчынка. «Калі яны ведаюць, дзе ты жывеш, дык і пра ўсё астатняе таксама могуць ведаць. А што, калі яны некім падманам у тваю ячэйку ўлезуць? Думаю, і на такое яны здольныя, асабліва пасля ўсяго, што ўжо адпалілі».
«І што нам тады рабіць?»
Міхал разгублена пазіраў на Басю.
Тая прызадумалася.
«Ведаеш, ёсць яшчэ варыянт. Мы можам адвесці ўсё на вакзал і пакласці ў камеру хавання. Калі нас зараз ніхто не пільнуе, дык яны не даведаюцца, дзе мы схавалі элементы».
«Цікава, мы паспеем да 11-й. А якое яны адчыняюцца?»
Міхал паглядзеў на гадзіннік. «Ды паехалі ўжо, яны кругласутачна працуюць», —
нецярпліва сказала Бася, уздымаючыся. Яны спакавалі ўсе элементы разам з грувасткай асновай у заплечнік юнака і накіраваліся да вакзала.
«Манетка ў цябе?» —
напаўголасу дакладніла Бася, калі яны ўжо амаль дабраліся да месца. Міхал схапіўся за кішэню, намацаў там партманетку і праверыў элемент. Упэўніўшыся, што ўсё як мае быць, ён незадаволена скасавурыўся на Басю.
«Мог хаця б манетку мне пакінуць?» —
пакрыўджана прамовіла дзяўчынка. «Вось навошта табе манетка?» — пачаў страчваць цярплівасць юнак.
«Як гэта?» — усклікнула Бася. «Яны, верагодна, пачнуць цябе абшукваць для пэўнасці і забяруць яе».
«Ну, я ж не дурны, каб прыцягнуць яе з сабой», — сказаў Міхал.
«А дзе ты яе схаваеш?»
«Ды сюды ж, у камеру захавання і пакладу».
«А калі табе выпадзе адчыняць яе разам з імі?»
Бася хітра усміхнулася.
«Тады пакіну дома». «А яны і дома ўсё правераць і знойдуць».
«Бася, кінь здзекавацца з мяне», — не вытрымаў юнак. «Знайду я, куды манетку схаваць».
«А што, калі яны пачнуць цябе катаваць, і ты прызнаешся, дзе я схаваў?» —
не сціхала дзяўчынка. «З якой нагоды яны мусяць абавязкова ўзяцца катаваць мяне?» Міхал рэзка спыніўся.
«Трэба быць падрыхтаваным да ўсяго», —
паціснуўшы плячыма, кінула Бася.
«Ды не будуць яны мяне катаваць, кінь!» —
адмахнуўся юнак, і яны рушылі далей.
«Будуць, будуць», —
прабуркатала дзяўчынка.
«А вось, каб ты мне манетку аддаў, дык ніколі б у жыцці не прызнаўся ім».
«Бася, не будь наіўнай», — сказаў Міхал і нахмурыўся, паглыбляючыся ва ўласныя думкі.
«Значыцца, прызнаўся б?» —
дзяўчынка бездапаможна паглядзела на сябра. «Ну, зразумела ж, не», — спагапіўся той. «Я маю на ўвазе, што яны ўсё роўна ведаюць пра цябе і могуць здагадацца».
«Але ж ты сам не сказаў бы ім?» —
са спадзевам спытала Бася Міхала. Ён адмоўна пакруціў галавой, і твар дзяўчынкі асвяціўся радаснай усмешкай.
«Няхай манетка ўсё-такі будзе пры мне», —
прамовіла яна.
«Так больш надзейна».
«Ну, добра», — Міхал, не жадаючы таго, перадаў элемент дзяўчынцы, якая схавала яго ў торбу разам з дробязю. «Хаця я ўсё роўна не разумею, навошта ім шукаць манетку, калі яны ўпэўнены, што маюць сапраўдную». Але Бася зрабіла выгляд, быццам не чуе яго.
«Дарэчы, я думаю, што ключык ад камеры хавання таксама на ўсялякі выпадак мусіць быць пры мне», —
бы між іншым заўважыла дзяўчынка. «Ну не», — запратэставаў Міхал. «Ключык я у любым выпадку пакіну сабе». Бася пакрыўджана сцяла вусны, але спрачацца не ўзялася. Калі яны ўвайшлі ў будынак вакзала, дзяўчынка затрымалася каля шапіка з разнастайнымі бранзалеткамі і каралямі, якія былі зроблены з разнамасных пацерак і пласцінак. «Не хочаш купіць мне штосьці?» кіўнула дзяўчынка ў бок вітрыны. Міхал збянтэжана зірнуў на прылавак, што быў спрэс усыпаны рознакаляровымі пусцяковінамі. «Навошта?» насцярожыўся юнак.
«Трэба»,
цьмяна адказала Бася. «Зараз не лепшы час», сувора сказаў Міхал і рашуча рушыў наперад.
«Ну і добра, я сама куплю»,
прабурчала Бася, схапіўшы першыя каралі, што патрапіліся пад руку і расплаціўшыся з прадавачкай. Чапляючы новы набытак на шыю, дзяўчынка нагнала сябра, што якраз выбіраў адну з камер хавання і высвятляў, як яна дзейнічае. Ён са здзіўленнем агледзеў новыя басіны ўпрыгожаны. «Не ведаў, што табе падабаецца такое», з дакорам заўважыў ён. Дзяўчынка прапусціла слова юнака міма вушэй і ўзялася дапамагаць сябру распакоўваць заплечнік. «Я вось толькі не разумею, дзе тут ключы выдаюць?» падзяліўся юнак, калі яны ўсё перамясцілі ў ячэйку.
«Ну, мяркуючы па ўсім, яны ўвогуле не даюць ключоў»,
сказала Бася, прыкмеціўшы на дзверцах гузікі з лічбамі і невялічкае табло над імі.
«Тут патрэбны код, так што ўсё справядліва, ніякіх ключоў ні табе, ні мне».
«І які прыдумаем?» спытаў Міхал.
«Не ведаю»,
паціснула плячыма Бася.
«Патрэбны такі, каб ніхто не здагадаўся».
Юнак на імгненне задумаўся.
«Давай 1550, як год, калі мы сустрэліся, дакладна абодва не забудземся»,
прапанаваў ён.
«Не, тады лепей 1551, бы адлюстраванне».
Бася па-змоўніцку паглядзела на Міхала.
«Адлюстраванне»,
перадражніў ён дзяўчынку. «Ты, галоўнае, не забудзься потым». Калі Міхал замкнуў дзверцы і закінуў шыліну манетку, падрыхтаваўшыся набраць дамоўленую камбінацыю, выпаўзла паперка, на якой былі надрукаваны нумар ячэйкі і аўтаматычна выбраны код. Бася непахвальна фыркнула і накіравалася да выхаду. Нагнаўшы яе, Міхал зноў праверыў час. Была палова на восьмую.
«Мне яшчэ ранавата ісці дадому. Наўрад ці Эва выправадзіла б мяне ў такую раннюю гадзіну»,
паведаміла яму Бася.
«Да і па горадзе бадзяцца холадна».
Крыху падумаўшы, юнак прапанаваў ёй вярнуцца на вакзал і пачакаць там да 9:00. Калі прыйшоў час, Міхал пачаў намякаць Басе, што ёй ужо трэба збірацца дамоў. Спачатку дзяўчынка ўпарцілася і намагалася ўсё ж такі запэўніць сябра, што ёй лепей застацца дзесьці непадалёк ад яго, але юнак быў непрыхільны і нават слухаць не хацеў пра такую магчымасць.
«Ну, добра»,
– скарыўшыся ўздыхнула Бася.
«Тады я пайшла дадому».
Міхал пераможна паглядзеў на яе, задаволены тым, што ўсё-такі здолеў угаварыць дзяўчынку.
«Можаш нават не праводзіць мяне»,
трагічна дадала яна. «Не-не-не», падазрона сказаў юнак, «лепей я цябе праваджу».
«Ды не, праўда не трэ»,
запратэставала Бася, зразумеўшы, што яўна перабрала з канспірацыяй. «Трэ», Міхал падштурхнуў яе да выйсця, «а то яшчэ дарогу пераблытаеш». Бася незадаволена фыркнула і, згорбіўшыся, паплялася разам з юнаком у бок дома. Па дарозе яна зноў дакладніла час і, даведаўшыся, што ўжо набліжаецца да 10:00, занепакоілася, што Міхал можа спазніцца.
«Не хвалюся, паспею», –
запэўніў яе юнак.
«Ага, толькі калі бегам»,
– затурбавана ўсклікнула дзяўчынка.
«Не, ты хадзі лепей паціху да ратушы. Што, калі яны раней прыйдуць і ўбачаць, што цябе няма?»
«Думаеш?» Міхал уторопіўся ў цыферблат, прыкідваючы, колькі хвілін яму спатрэбіцца, каб дабрацца да месца сустрэчы.
«Ну, зразумела, тым больш, што мы ўжо амаль дайшлі да майго дома».
Бася махнула рукою ў бок невялічкай вулачкі, дзе яна жыла. Міхал крыху павагаўся, але вырашыўшы, што зараз дзяўчынка ўжо дакладна яго не ашукае і пойдзе дадому, пагадзіўся. Ну, тады разыходзімся. Ласкава усміхнуўся ён Басі і застаўся стаяць на месцы.
Давай,
адказала дзяўчынка і ў нерашучасці паглядзела на сябра.
Вось не люблю, калі ён так пасміхаецца,
падумала яна. Шумна ўздыхнуўшы, Бася зрабіла крок наперад і моцна абхапіла юнака абедзвюма рукамі. Ён прыціснуў дзяўчынку да сябе. Пастаяўшы так некалькі імгненняў, яна адпусціла Міхала і пільна паглядзела на яго.
«Пабачымся!»
– катэгарычна кінула яна, павярнулася і пайшла прэч. Міхал дачакаўся, пакуль дзяўчынка знікне за рагом дома і бадзёра пашпацараваў да ратушнай плошчы. Дабраўшыся да ратушы, Міхал спярша зірнуў наваколле. Нягледзячы на выхадны дзень і даволі ранні час, на плошчы ўжо сабралася дастаткова людзей, якія маглі б звярнуць на яго ўвагу, калі б сустрэча з пасланцамі Эленабі павярнулася нечаканым чынам. Міхал прысеў на лаўку і, выцягнуўшы ногі, прыгледзеўся да аўтамабіляў, прыпаркаваных уздоўж адной са старон трохкутнай плошчы. Ні ў адным з іх нікога не было. Юнак вырашыў, што людзі швейцарца, а мабыць нават і ён сам, прыйдуць пешшу. Міхал яшчэ раз глянуў на мінакоў, што соўгаліся з боку ў бок, але не прыкмеціў сярод натоўпу кагосьці, хто падыходзіў бы на роль бандыта. Заглядзеўшыся на тлумных турыстаў, юнак не заўважыў, як побач раптам з'явіўся незнаёмы здаравенны хлопец з бялявым вожыкам валасоў на галаве і бледнай скурай з такім жа бледным рабіценнем.
«Высаколіч!»
– звярнуўся ён да Міхала на нямецкай. Юнак кіўнуў і спытаў. «А вы хто?»
«Я Адгера Эленабі. Ён хоча вас бачыць, хадзімце».
Хлопец няпэўна матнуў галавой.
«Куды?»
– Міхал разгублена ўтаропіўся ў незнаёмца. Ён чакаў бачыць кагосьці смуглейшага і больш падобнага да самога Эленабі.
«Тоды?»
– хлопец паказаў бок вуліцы Вокічу. «Я нікуды не пайду, пакуль вы не прывядзеце сюды Гера Альбрэхта», – цвёрда сказаў Міхал.
«Калі вы не пойдзеце са мной, дык не ўбачыце яго»,
– холодна адказаў незнаёмец. «Як я магу быць упэўнены, што ён жывы і вы мяне не падманваеце?» Бялявы непрыхільна пакруціў галавой і, вынуўшы з кішэні тэлефон, набраў нумар. Сказаўшы нешта ў слухаўку, ён працягнуў мабільны Міхалу. Юнак прыклаў яго да вуха. «Міхал?» Пачуў ён даволі бадзёры голас пана Альбрэхта, мяркуючы, па якім можна было б зрабіць вынік, што старога не мучылі, не катавалі і не трымалі ў сутарэннях. «Так, пан Альбрэхт, добрай раніцы!» – павітаўся Міхал. «З вамі ўсё добра?»
«Не хвалюйцеся, усё больш-менш добра». «Гутэн морган, Міхал!»
– дадаўся яшчэ адзін голас, які належаў Эленабі.
«Я спадзяюся, вы ўжо накіроўваецеся да нас».
«Так», – прабурчаў Міхал і вярнуў слухаўку здаравяку. Той павабіў яго за сабою, юнак неахвотна ўзняўся і пакрочыў след за ім. Выйдучы на Вокічу, хлопец не спыніўся, а збочыў у бліжэйшы бязлюдны завулак, што не надта спадабалася Міхалу, які не жадаў заставацца з ім без аніякай сведкі, хаця б і выпадковага. Тым не менш, іншых варыянтаў не было, і юнак таксама збочыў у завулак, дзе іх чакала машына з прыцямненымі вокнамі.
Яны тут? Спытаў юнак. Бялявы непрыемна усміхнуўся і ўзяўся абмацваць міхала. Юнак нахмурыўся, але вырашыў не аказваць супраціву.
Заплечнік,
патрабаваў хлопец.
Што заплечнік?
Пакажыце яго.
Міхал скінуў пусты заплечнік са спіны і перадаў яго найміту. Той расшпіліў маланку і, зазірнуўшы ўнутр, рэзка ўзняў вочы на юнака.
Ён пусты,
усклікнуў бялявы.
Я ведаю,
з фанабэры адказаў Міхал.
Вы мусілі нешта з сабой прынесці.
Перасцерагальна працадзіў пасланец Элянабі. Пакуль я не ўбачу на ўласныя вочы Гера Альбрэхта, вы нічога не атрымаеце. Юнак ганарліва паглядзеў на яго зверху ўніз і тут жа балюча атрымаў жывот заплечнікам, няхай пустым, але пхнутым сілаю. Бялявы быў яўна раззлаваны. Ён рыўком адчыніў заднія дзверы машыны і штурхнуў Міхала ўнутр. Юнак ледзь паспеў падабраць ногі, як дзверцы з лютасцю зачыніліся. Бялявы сеў на пярэдняе пасажырскае месца побач з кіроўцам, які таксама меў нардычнае аблічча. Той завёў матор і выехаў за вулка. Намагаючыся сесці больш зручна, Міхал павярнуў галаву і раззлаваўся нераўнуючы, як здаравенны найміт. Побач з жаласным выглядам скурчылася Бася.
«Халера!» – вылаяўся
Міхал.
«Ты што тут робіш?»
Дзяўчынка паглядзела на яго поўнымі слёз вачыма.
«Як ты тут апынулася? Ты ж пайшла дадому!»
Міхал абурана раздзімаў ноздры, але ў наступны ж момант, змяніўшы выраз твару, усхваляваным шэптам спытаў.
«Яны што, білі цябе?»
Бася асуджана ўздыхнула і пакруціла галавою.
«А, ты ўсё-такі не пайшла дадому!» – выкрыкнуў на яе Міхал. «Малайчына! Я ўсімі намаганнямі яе паддалі ад бандытаў спрабаваў схаваць, а яна сама да іх выйшла. Дзе яны цябе ўзялі?»
«Тут, на Вокічу»,
– прамармытала дзяўчынка.
«Ты што, ўсю дарогу шла за мной?»
«Да, так»,
– ледзь чутна сказала дзяўчынка.
«Навошта?»
– суха пацікавіўся Міхал.
«Ну, я падумала, з табой можа нешта здарыцца і пайшла следам, каб паклікаць дапамогу, калі штосьці не так, і потым я не магла пакінуць цябе аднаго».
Міхал толькі фыркнуў. Бася пакрыўджана павярнулася да акенца.
«Як я толькі не запрыкмеціў цябе ў гэтым дзікаватым паліто!»
– здзівіўся юнак.
«Што?»
Дзяўчынка ледзь не задушылася ад абурэння. «Гэта маё паліто дзікаватае?»
Аднак Міхал так злаваў, што замест выбачэння змоўчаў.
«Значыцца, ты лічыш, што я па-дурному выглядаю ў гэтым паліто?»
Вырашыў удакладніць Бася і, патлумачыўшы адсутнасць адказу як пагаджэння, дадала.
«Ведаеш што? Ты сам дурны!»
Міхал сярдзіта зірнуў на яе. «Думаю, зараз не лепшы час для сваркі», – знарочыста роўным голасам прамовіў ён.
«Вядома, у цябе заўжды не лепшы час!»
З'едліва перадражніла яго дзяўчынка.
«Бася, усціхні!»
Узвысіў голос юнак.
«Не!»
Задзірліва выбухнула яна, скрыжаваўшы рукі на грудзях.
«Ты можаш памаўчаць хоць трошкі!»
Страціў апошні рэшткі цярплівасці Міхал.
«Памаўчаць?» Усклікнула дзяўчынка. «З якой нагоды? І ўвогуле не раві на мяне!»
«О, Божа!» Прастагнаў юнак. «Я не магу засяродзіцца праз цябе!»
«Ды калі ўжо вы оба заткнецеся!»
Закрычалі кіроўцы яго напарнік, пагрозліва павярнуўшыся да іх.
«От ужо!»
Бася змерыла іх пагардлівым позіркам і сказала па-нямецку.
«На дарогу глядзіце, а то не хапала яшчэ, каб у нас хтосьці ўрэзаўся!»
Тыя сумеліся і паспяшаліся трымацца парады дзяўчынкі, раздражнёна дасылаючы ёй ціхія, але зласлівыя абразы.
«Ну, і навошта ж табе засяроджвацца?»
Напаўголасу пацікавілася ў Міхала Бася.
«Каб прыдумаць, што нам рабіць далей»,
падзяліўся той.
«І што надумаў?»
«Ды нічога, надумаеш тут з табою». Бася незадаволена сцяла вусны і скасавурылася на сябра. Але убачыўшы, што ён больш не сярдуе, а наадварот прымірэнша пазірае на яе, усміхнулася і схапіла яго за руку.
Ты адна так абуралася тут, так? Не, ты што? Я тут так баялася, пакуль не прыйшоў ты.
Ну, не хвалюся. Цяпер я побач. Дабрадушна сказаў Міхал і зноўку зрабіўся сур'ёзным. Але больш не звуй іх. Нават калі мы з табой разам. Не ўсе ж такія цярплівыя, як я. А гэтыя, наогул, мабыць, урвіцелі нейкія.
Добра.
Паабяцала дзяўчынка, а потым, крыху памаўчаўшы, спытала.
Дык ты ўсё-такі лічыш, што маё паліто дзікаватае?
Баська, ты нязносная, усклікнуў Міхал, пакруціўшы галавой.
Нязносная?
Перапытала яна. Ціха, мы ўжо пад'язджаем, заклікаў да парадку адзін з бандзітаў. Яны прыпаркаваліся наўпрост каля крамы пана Альбрэхта. Бялявы выйшаў і адчыніў дзверы з боку, дзе сядзеў Міхал. Юнак вылез з машыны. Бася ўжо таксама было пачала прасоўвацца да выйсця, але найміт пляснуў дзвярыма перад яе носам, зноўку пакінуўшы дзяўчынку сам насам з кіроўцам. Яна роспачна паглядзела праз шкло на Міхала, той тузануўся, каб кінуцца назад да Басі, але бялявы пхнуў яго ў карак і накіраваўся да крамы. Давёўшы Міхала да кабінета, найміт мякка пагрукава адчыніў дзверы перад юнаком, жэстам запрашаючы яго вайсці. Зайшоўшы ў пакой і шчыльна зачыніўшы за сабою дзверы, Міхала бачыў, як абодва дзядкі п'юць гарбату па розныя бакі пісьмовага стала і мірна гутараць. Каля акна сядзелі два такія ж здаравенныя хлопцы, як і тыя, што суправаджалі Міхала і Басю. Колькі ж іх усяго? Падумалася юнаку, што да апошняга моманту не пакідаў спадзеву зладзіць супраціўнікамі ўласнымі сіламі. Пан Альбрэхт кіўнуў яму, Эленабі нават не палічыў неабходным павярнуцца. Відаць, сутнасць іх размовы хвалявала яго гэты хвіліны значна больш за з'яўленне Міхала.
Прызнацца, мне было б вельмі цікава зірнуць на запісы, якімі вы валодаеце,
жвава прамовіў швейцарц.
Мушу паведаміць, што я не знайшоў іх адназначных указанняў да зборкі ключа,
пачціва адказаў пан Альбрэхт.
Заўважу, што ў вас, мой дарагі дружа, у дачыненні да гэтага ўсё ж маецца значная перавага. Бо ў маім распараджэнні няма ніякіх пісьмовых крыніц. Вераломны захоп крыжакамі зямлі маіх продкаў не дазволіў захаваць якія-небудзь пісьмовыя сведчанні, што апісвалі б гэтае найвялікшае, на мой погляд, дасягненне ўсходу.
Ды годзе, шчыра здзівіўся пан Альбрэхт. Мне заўжды здавалася, што ключ гэта спрадвечна еўрапейскае вынаходства.
Як бачыце, нашы погляды на гэты конт разыходзяцца. Але спяшаюся нагадаць вам пра старадаўні сімвал ключа.
Наколькі я памятаю, гэта алхімічны сімвал месяца. З непрыемнай усмешкай парыраваў стары.
Думаю, мне не трэ нагадваць вам, хто стаяў каля вытокаў алхіміі.
У тон яму адказаў Эль-Анабі.
Вы яшчэ егіптян з іх люстэркамі прыгадайце,
абарваў суразмоўцу пан Альбрэхт.
Вы слухалі працяг рамана Ксеніі Шталінковай «Адваротны бок люстра». Яго чытаў Мікіта Моніч.
Наша сустрэча завершана. Спадзяюся, што яна была цікавай. Для вас працавалі журналісты Яўген Талкачоў, Вольга Груша, гукарэжысёр Аляксандр Варановіч і вядучая Юлія Шмуратава. Пачуемся!